Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Efir orqali sizlar uchun berilib borayotgan ishtirishlarimizdan biri. To'g'rirog'i, bugungi ishtirishimizni erkaklarimiz uchun bag'ishlamoqchimiz. Bizga qanchalik ma'lumki, erkaklar oilada ko'p masalalarni hal qilishadi. Shuning uchun ham erkaklarga kimningdir yordami yoki maslahati doimo kerak bo'ladi deb o'ylaymiz. Erkak kishi tashqarida yoki ishxonada o'ziga yarasha obro'ga ega bo'lishi uchun uyda ham o'z obro'sini saqlay bilishi kerak deb o'ylaymiz. Buning uchun esa doimo oila a'zolariga va ayniqsa o'z ayoliga nisbatan e'tiborli bo'lmoqi lozim. Nima sababdandir, ayniqsa bizda ayol kishiga uy ishlarida yordamlashish yoki salgina yoshimiz kattaroq bo'lgach o'z ayolimizga gul sova qilishga unchalik e'tibor berilmaydi. Biz aytmoqchi emasmiz, hamma erkaklar ham shunday deb. Erkaklarimiz orasida ham ajoyib kishilar topiladi. Keling, shu o'rinda bir misol keltirib o'tay. Fevral oyining o'rtalari edi. Men ertalab soat 6 larda yugurish uchun ko'chaga chiqdim. Albatta, sport bilan shug'ullanib, uyga qaytayotgan chog'imda uzoqdan kelayotgan bir kishiga ko'zim tushib qoldi. U kishi menga yaqinroq kelganida qarasam, yoshi taxminan 65, balki undan ham kattaroq bo'lgan bir keksa kishi ekanligiga ko'zim tushdi. Eng qizig'i shundaki, u kishining qo'lida chiroyli gullar bor edi. Bir qo'lida esa xasta ushlagan holda har zamonda to'xtab, ajoyib kiyimlarini va taqib olgan galstugini o'zi bilganicha to'g'rilab qo'yardi. Birinchi, bu narsa menga oddiy holdek tuyuldi. Lekin yaxshilab bosh qotirib o'ylab ko'rsam, o'sha kuni sevishganlar kuni ekan. Shunda o'zimcha xulosa qildimki, ushbu otaxon o'z sevganiga gul sovg'a qilish maqsadida qayergadir ketayotgan ekan. Albatta, biz uchun bu narsa kulgili bo'lib tuyulishi mumkin. Lekin shu kishining qilayotgan ishi shaxsan men uchun bir umrlik namuna bo'lib qoldi. Aziz radio tinglovchilar, nima deb o'ylaysiz? Siz hali ham o'z ayolingizga gul sovg'a qilyapsizmi? Hayotingizdagi eng quvonchli kuningiz, ya'ni to'yingiz bo'lgan kunni sanasi esingizda bormi? O'ylaymizki, agar kimdir shu narsalarga unchalik e'tibor bermaydigan bo'lsa, bugungi ishtirishimizdan keyin o'z ayolimizga bo'lgan e'tiborimizni yaxshi tomonga o'zgartiramiz. Xudovand ayolni yaratish uchun erkak kishining qovurg'i suyagidan foydalandi. Bu bilan aytmoqchi ediki, ayol kishiga o'zimizga e'tibor qilganday qaramog'imiz lozim. Chunki ayolni Xudovand bizning suyagimizdan yasadi. Bu degani ayol kishi bizning tanamizdir. Hurmatli do'stlar, keling, doimo bolalarimizga va o'z ayolimizga ham e'tiborli bo'laylik. O'ylaymizki, shunda doimo oilamizda tinchlik, xotirjamlik bo'ladi. Sizlarga esa, hurmatli erkaklar, shaxsiy hayotingizda omad yor bo'lsin va Xudovand doimo oilangizga o'z marhamatini bersin deb sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, sog' omon bo'linglar.